roki, kaut uguns nav slikta. Bet ja to nepieskata, tā paliek ļoti pikta. Un vējas pāri mājām, un koku galotnēm, tā nesaudzē nevienu, pat dzīvībiņu nē. Un notik uzreiz bija,